Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară vorbim despre sonda spațială israeliană Bereshit, care n-a reușit amartizarea, dar care rămâne un punct de referință în explorarea spațială. Vorbim de asemenea despre prima imagine a unei găuri negre, o performanță tehnologică neegalată până acum, dar și despre trofeul Hidrotehnica, o competiție a Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București. Începem însă cu semnalarea conferinței cu tema aplicații medicale ale LINP, conferință care a avut loc ieri la sediul LINP de la Măgurele și care a reunit atașați din domeniul medical din diverse țări ale Uniunii Europene. Colega mea, Andreea Marin, a stat de vorbă cu domnul Mihai Ciubotaru, doctor în imunologie, cercetător științific la Institutul de Inginerie și Fizică Nucleară Horia Hulubei de la Măgurele și, de asemenea, cercetător și la Spitalul Colentina din București.
Ca medic și cercetător, în ce măsură credeți dumneavoastră că sistemul medical românesc și implicit societatea românească sunt pregătite să facă un pas înainte? Pentru că se vorbește despre acest proiect ILINP, nu un pas, poate mai mulți pași înainte pentru cercetare.
Societatea românească are nevoie de un pas înainte, asta e neîndoielnic. Acum, în ce măsură acest proiect care se dezvoltă în acest moment către fizica nucleară și oferă infrastructura necesară pentru a face acest pas, gândim în viitor și să gândim optimist. Deci vorbim aici de proiecte, avem oameni luminați care încearcă să aducă temele astea în viitorul cercetării românești.
ILINP este un proiect. Ce ar mai trebui să mai se construiască în jurul lui pentru a putea fi pus în aplicare și pentru a putea fi de folos medicinii românești și implicit pacienților, pentru că la ei ne referim?
În primul rând, eu zic că este nevoie de o infrastructură de biologie și medicină. Și ar trebui ca această infrastructură să fie clădită în vecinătatea acestui sistem.
Și ce ar trebui să conțină această infrastructură?
E vorba de infrastructura de tip spital, de personal medical calificat și, nu în ultimă instanță, toată procedura medicală trebuie acreditată.
S-a vorbit la un moment dat la o conferință aici la Măgurele despre necesitatea creării unui centru de medicină nucleară și s-au pus de acord mai multe autorități din domeniul sanitar în această privință. Credeți că un astfel de centru de medicină nucleară ar putea rezolva una dintre problemele pe care dumneavoastră le-ați invocat mai devreme?
Neîndoielnic ar putea. Chiar gândim optimist că ar fi una dintre soluțiile remarcabile pentru medicina nucleară. Dar toate acestea necesită timp și necesită resurse și cea mai importantă dintre ele e resursa umană.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
La 11 aprilie anul curent, sonda spațială israeliană Bereshit ar fi trebuit să aselenizeze. N-a fost să fie de data asta, cu foarte puțini kilometri înainte de a atinge solul lunar. Misiunea rămâne însă una de referință și nu doar pentru că a fost prima misiune israeliană spre lună, ci și din multe alte puncte de vedere. Explică în continuare doctor în astrofizică Hari Minti.
A fost o problemă foarte mare de a ajunge pe lună cu cheltuială foarte mică. Din această cauză, acest robot de vreo 500 de kilograme a avut vreo 200-300 de kilograme de substanță care a creat racheta până la lună. Racheta în acest spațiu a fost numai să corijeze un pic traiectoriile eliptice care s-au format întâi în jurul Pământului, până au fost din ce în ce mai mărite până a ajuns la traseul Lunii și când a întâlnit Luna, iar au format câteva trasee eliptice împrejurul Lunii.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că robotul nu s-a dus direct spre Lună, s-a dus în salturi.
Nu, a făcut câteva milioane de kilometri, pe când distanța până la Lună este numai de vreo 300 și ceva.
Dar aici a fost o inovație.
Da, a fost o încercare de a consuma foarte puțin combustibil și de a construi o rachetă Pe potrivă. Deci, tot robotul, împreună cu ce trebuia să ajungă până la lună, n-a depășit 500 de kilograme.
Ceea ce e foarte puțin.
Da. Și materia reactivă pe care o poseda acest robot, s-au mai corectat aceste elipse pe care le făceau, le-a făcut întâi în jurul Pământului și apoi împrejurul Lunii, ca să ajungă pe urmă satelit al Lunii și de acolo să încerce să aselenizeze, contribuind cu partea reactivă a robotului în sens invers de data asta. Adică să facă o presiune asupra căderii pe lună ca să poată să aselenizeze ușor, când avea decât 4 picioare cu ceva arcuri. Se pare că nu a mai putut folosi încă câteva kilograme ca să poată să aselenizeze cu o accelerație din ce în ce mai micșorată.
Deci nu s-a putut împotrivi căderii, nu?
Atracții lunare, da. Una dintre ultimele imagini ale suprafeții Lunii. Doar aceasta a mai ajuns pe Pământ, că după aia s-a lovit.
Cu toate astea rămâne o performanță și rămâne un moment important în explorarea spațială.
Da. Israelul acum și-a luat angajamentul, se pare că va sprijini mai mult din partea guvernului, că prima oară a fost construit acest robot cu bani ale altora care a mai avut câteva milioane.
Adică fonduri private, n-a fost o investiție guvernamentală.
Da, fonduri private. Și acum s-a promis din partea guvernului că se va asigura o nouă aselizare cam în 2 ani. Nu e un eșec, pentru că în momentul când vrem să realizăm ceva, o facem treptat. Cât s-a realizat până acum de această deplasare până la lună, durata programată din timp a fost realizat, nu s-a nereușit decât ultima treaptă.
Scopul acestei misiuni a fost unul foarte, foarte important și nu doar pentru înțelegerea lunii în sine, ci și pentru înțelegerea felului în care noi am apărut.
Da, în sensul ăsta este de remarcat că viața pe Pământ a apărut, se pare, și din cauza existenței Lunii. Au fost câteva teorii care s-au încercat să explice cum a apărut viața pe Pământ. S-a încercat apoi să explice ce caută Luna aproape de noi. Au fost unele teorii în care s-a spus că a fost un corp mult mai mare care a apărut în preajma Soarelui și care s-a lovit de o fostă planetă care era mai aproape de Soare, care ar fi fost Pământul. S-au ciocnit și a rezultat până la urmă două planete ceva mai mici, și Pământul și Luna. Faptul că Luna a apărut cu vreo câteva sute de mii de ani înainte de Pământ, în stadiul său final, a arătat că cele două au existat aproape împreună. A urmat apoi Luna, satelit al Pământului, care era ceva mai mică, și a creat Pământul cu o axă de rotație de 23,5 grade, care se menține și astăzi. Se pare că această înclinare a creat trecerea de la vară la iarnă, de la primăvară la vară și toamnă și așa mai departe. Pământul a păstrat câmpul magnetic și Luna nu, fiind mai mică, s-a creat o condiție pentru că fără existența unui câmp magnetic al planetei nu se poate susține o atmosferă. Susținerea unei atmosfere și depărtarea anumită față de Soare a creat apariția apei în formă lichidă pe Pământ, care pe Lună și celelalte planete destul de apropiate de Soare, începând cu Mercur, Venus și dincolo de Pământ, Lună și Marte, care sunt singurele planete care sunt formate la suprafață din roci, celelalte mai depărtate de Pământ, începând cu Jupiter, sunt formate în special din gaze.
O ultimă întrebare, domnule Haliminti, vă așteptați ca următoarea misiune spre Lună să fie mult diferită sau vedeți doar niște îmbunătățiri?
Ca mers până la Lună sau ca activitate pe Lună?
Și.
S-ar putea, dar în tot cazul, sistemul ăsta de a ajunge pe Lună în 2 luni, în loc de, știu, câteva zile, pur și simplu finanțarea este foarte importantă. Iar rolul acestei misiuni de a căuta viața pe Lună, de ce s-a schimbat și nu a mers în continuare cum a mers și pe Pământ, este foarte interesantă. Pentru că se poate vedea pe Lună mai mulți meteoriți care au căzut pe Lună și au rămas pe suprafața Lunii și sunt multe din aceste fragmente care au căzut în timp și se pot pur și simplu cataloga, sunt anumite metode cu izotope ai carbonului care pot spune când a căzut bucățica respectivă pe lună. În momentul când a căzut pe lună, ea a înregistrat magnetismul lunar și a rămas cu el până acum, pentru că la cădere a fost o temperatură, iar după aceea a scăzut la temperatura suprafeței lunare și a rămas și înmagazinat magnetismul de la data când a căzut. Și se caută în felul ăsta să se găsească o sumă de pietre care au păstrat magnetismul inițial pe care l-a avut luna și o sumă de pietre care au căzut mai târziu, care au înmagazinat magnetismul ulterior. Și se poate deci găsi în felul ăsta când s-a modificat magnetismul lunar.
Doctor în astrofizică Hari Minti. Și tot săptămâna trecută, dar în 10 aprilie, astronomii din ceea ce se numește rețeaua globală de telescoape au reușit în premieră obținerea unei imagini a unei găuri negre. 8 radiotelescoape din 5 locuri diferite din lume, Hawaii, Arizona, Mexic, Spania, Polul Sud, cuplate între ele într-o rețea virtuală de telescoape, având dimensiunea Pământului și denumită rețeaua globală de telescoape, au reușit înregistrarea simultană a imaginii unei găuri negre masive din afara galaxiei noastre. O gaură neagră cu o masă de 6,5 miliarde de ori mai mare decât cea a Soarelui și aflată la 55 de milioane de ani lumină distanță de Pământ. O performanță tehnologică, spuneam, fără discuție. Sincronizarea celor 8 telescoape aflate în locuri atât de diferite de pe glob, cu toate condițiile geografice și climatice aferente, colectarea imaginilor înregistrate de cele 8 telescoape și mai ales asamblarea acestora, cu ghilimele de rigoare. 2 ani de zile au fost necesari pentru asta. Și nu sunt singurele date care fac această realizare una cu totul de excepție, spune doctor în fizică Valeriu Tudose, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele.
Este o imagine extraordinară, pentru că este prima imagine a unei găuri negre la o asemenea rezoluție. E un fel de zoom, de 1000 de ori mai mare decât poate să facă Hubble. În mod normal se fac astfel de observații radio la găurile negre, dar niciodată la o asemenea rezoluție. Până acum nu am putut să vedem o gaură neagră de atât de aproape, dacă pot să mă exprim așa. Ce vedem noi în această imagine este un inel, să spunem, de radiație. Este, de fapt, discul de acreție din jurul unei găuri negre. Deci o gaură neagră suge materia din prejurul ei și această materie se dispune sub forma unui disc. Pentru că vedem acest disc de la o distanță foarte mare, să spunem, și gaura neagră este o, să spunem, o sferă așa în centrul acestui disc, în mod normal nu am putea să vedem lumina, radiația care vine din partea îndepărtată a discului, din spatele găurii negre. Dar noi putem să vedem acum lumina care vine și din spatele găurii negre, datorită faptului că în traiectoria ei, ea este atrasă, să spunem, de masa găurii negre și o putem vedea ca un mic arc de lumină deasupra punctului negru din imagine.
Este și foarte, foarte masivă. Este o surpriză asta?
Nu este o surpriză, pur și simplu imaginea asta a confirmat ceea ce cercetătorii știau de aproape 50 de ani. Până acum nu a existat capacitatea tehnologică, tehnică, exact, de a obține o asemenea imagine.
Tot acest efort colaborativ, echipa care lucrează este formată din peste 200 de specialiști din foarte multe zone. Aceste radiotelescoape, repet, sunt amplasate în zone diferite. Dacă aș fi avocatul diavolului, aș putea să vă întreb, bun, pentru ce tot acest efort financiar, în primul rând?
O imagine poate părea puțin banal. Bun, am obținut această imagine și ce-i cu asta? Dar în spatele acestei imagini intervine partea tehnică și v-am spus că științific vorbind, pentru cercetători nu este așa o surpriză imaginea aceasta, pentru că ne așteptam la ea. Dar pentru a obține această imagine a fost nevoie de zeci de ani de lucru pentru a putea dezvolta software-ul necesar pentru a analiza aceste date. Și toate aceste softuri, aceste lucruri stau la baza, probabil, a numeroase alte dezvoltări din industrie. Deci multe din aceste metode matematice care au fost folosite pentru a analiza datele pot fi folosite apoi în numeroase alte domenii. Tehnologia nu este chiar nouă, tehnologia există de mai mulți zeci de ani, doar că ea a fost folosită într-un mod inovativ, să spunem, de această echipă tehnică. În mod normal se folosește oarecum local, să spunem, cu un număr restrâns de radiotelescoape. Ori ei ce au făcut, au pus împreună rețele de radiotelescoape care nu au fost gândite de la început să lucreze împreună. Și atunci fiecare rețea folosea un anumit procedeu, eu știu, de înregistrare a datelor, etc. Și au trebuit să uniformizeze această strângere de date, apoi să le analizeze, să le calibreze. Și aceasta este un procedeu destul de dificil și de aceea avem această imagine abia acum, deși tehnica principală există de prin anii 70.
Dar maestria tocmai asta este să legi într-o rețea virtuală cele 8 radiotelescoape din 8 locuri diferite din lume, să le faci să se uite simultan în același loc, să le compatibilizezi, să prinzi același moment, da, același cer clar peste tot și să obții date, iată, care urmează să fie prelucrate și din care, cine știe, poate ce veți observa. Și așa, ca un fel de morală, este încă o dovadă că progresul tehnologic înseamnă niște confirmări. E cumva similar cu ce s-a întâmplat, nu, cu bozonul Higgs, cu undele gravitaționale, adică teoria exista, a fost demonstrată experimental.
Apropo de asta, că tot am pus problema aceasta, de ce să investim banii în astfel de lucruri. Este nevoie de fibră optică pentru a putea conecta aceste radiotelescoape. Și de fapt, în ultimii 10-15 ani, datorită interesului astronomilor pentru a conecta radiotelescoape, s-a trezit interesul și industriei pentru a crea aceste rețele de fibră optică.
Categoric.
Și efectiv, în Europa există rețeaua europeană de VLBI, care este compusă din 20 de radiotelescoape și efectiv ei au pus umărul la dezvoltarea rețelei de fibră optică în Europa.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Revenim acum cu picioarele pe pământ și înainte de finalul ediției vorbim despre Trofeul Hidrotehnica, o competiție organizată de Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București, ajunsă deja la cea de-a 10-a ediție și despre care am stat de vorbă cu decanul facultății, conferențiar universitar doctor inginer Alexandru Nicolae Dimache.
Suntem la 10-a ediție, am început în 2010, am totalizat de-a lungul timpului undeva la 300-320 de participanți, cu un număr impresionant de premii, premii care sunt și pentru licență și pentru partea de master. Ne adresăm celor 4 specializări ale facultății noastre, studenților Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Specializările noastre sunt amenajări și construcții hidrotehnice, inginerie sanitară și protecția mediului, ingineria mediului și automatică și informatică aplicată. Deci, practic, trofeul se adresează tuturor celor 4 specializări, de la licență, urmate de 2 specializări de la master, inginerie geotehnică și inginerie hidraulică și protecția mediului.
Să spunem că este o competiție care merge pe formula parteneriat public-privat cu una dintre companiile specializate în domeniu pe profilul facultății și că, practic, este o foarte bună șansă pentru absolvenți și pentru masteranți de a realiza proiecte care au o concretețe specială.
Este un parteneriat public-privat cu o companie mare în domeniul nostru al alimentărilor cu apă, unul din domeniile noastre, cel al alimentărilor cu apă, au fost alături de noi an de an, atât financiar cât și tehnic, prin prezența în Comisia de Jurizare. Există în fiecare an Ziua Mondială a Apei cu o anumită temă și concursul nostru se pliază pe acele tematici specifice Zilei Mondiale a Apei. Deci în fiecare an, Ziua Mondială a Apei are o temă și noi prin concursul nostru venim în ideea de a prezenta, de a-i pune pe studenți să realizeze niște proiecte, niște propuneri de idei în acest context al Zilei Mondiale a Apei.
22 martie este Ziua Mondială a Apei. Tematica de anul acesta este apă pentru toți.
Toți.
Proiectele care au fost depuse anul acesta, care s-au înscris în competiție, se pliază pe această temă.
Avem partea de captare a apei, avem partea de distribuție a apei, avem partea de protejare a apei. Proiectele sunt diverse și avem un număr de 15 lucrări depuse pe partea de licență, undeva la 40 de studenți participanți. Proiectele, repet, sunt diverse, plecând, dau niște exemple, de la sisteme de irigare autonome sau aplicație web pentru indexarea consumului de apă, conceptul de smart water, parc eolian plutitor adaptat pentru lacul Techirghiol și așa mai departe. Deci o paletă întreagă de teme, care mai de care interesante. N-am să vă ascund faptul că la edițiile anterioare unele dintre ideile studenților noștri au fost preluate de către diversi actori din piață pentru a le putea valorifica, bineînțeles, cu contribuția studenților și cu acceptul lor.
Da, asta este un lucru foarte important, asta este o dimensiune fantastică a acestei competiții. Cei care participă la această competiție vin, repet, cu soluții concrete, nu sunt doar așa niște teme exotice.
Cerința principală este ca să prezinte o idee nouă în domeniul pe care și-l aleg, care este corelat cu ceea ce vă spuneam, cu tematica Zilei Mondiale a Apei. Și domeniile sunt clare, folosința apei, așa cum vă spuneam, protecția mediului și a societății, automatizări în hidrotehnică, resurse de apă, alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice. Iar ideile lor, să știți că sunt foarte interesante. Fiecare an avem una, două idei, unul, două proiecte care se remarcă, se detașează și care pot fi aplicate cu succes de către actorii din piață.
Cam care este bugetul pe care l-a avut această competiție de-a lungul anilor?
Undeva la peste 37.000 de euro de-a lungul a 10 ani. Anul acesta premiile totalizează 8.000 de lei pentru secțiunea de licență și 8.000 de lei pentru secțiunea de master. Premiul întâi 3.750, 2 2.750, 3 1.750 și avem și o mențiune de 750 de lei. Deci sunt premii destul de consistente. De-a lungul timpului au fost acordate 37 de premii pentru ciclu 1 de licență și 19 premii pentru ciclul 2, cel de master. Ne dorim ca la anul să naționalizăm, ca să spun așa, acest concurs, în sensul în care ne vom adresa nu numai facultății, studenților facultății noastre, ci și studenților din facultățile cu profil similar din România.
Ce probe sunt trecute?
Este o probă de înscriere la concurs. Prima etapă, studenții vin și depun o fișă de înscriere cu o temă. După ce se finalizează această etapă, comisia care analizează aceste lucrări decide dacă sunt viabile, sunt sustenabile. Aceste lucrări sunt aprobate. Urmează etapa a doua, predarea lucrărilor. Etapa a treia, elaborarea posterului de prezentare și a prezentării în sine, precum și lucrarea în format fizic și electronic și susținerea acestora. Există o sesiune de postere pe durata a două zile. Studenții au libertatea de a alege și elaborarea unor machete, dacă doresc. După cele două zile de poster, urmează partea de susținere practică a lucrării în fața comisiei, care este deschisă publicului larg. Premiera va avea loc pe data de 19 aprilie, în Amfiteatrul Radu Prișcu din Facultatea de Hidrotehnică, începând cu ora 9, bineînțeles.
Dincolo de competiția în sine, care e clar că dacă a ajuns la 10-a ediție înseamnă că a prezentat interes pentru studenți și pentru masteranți, care este cel mai mare câștig al acestor participanți, al acestor copii?
Foarte bună întrebarea. De fapt, chiar asta este esența concursului. Noi îi învățăm în primul rând să elaboreze o lucrare, să își transforme o idee, un concept într-o prezentare concretă, practică, eventual susținută de o machetă. Îi învățăm practic să își vândă cât mai bine un produs pe piață. Prin acest trofeu îi învățăm de la A la Z, adică cum să-și facă lucrarea, cum să-și facă prezentarea, ce idei să scoată în evidență și așa mai departe.
Proiectele sunt elaborate împreună cu profesori sau lucrează singuri?
Nu există obligativitatea de a elabora cu profesori, dar sigur că dacă fac apel la unele cadre didactice din facultate, cu atât mai bine.
Conferențiar universitar doctor inginer Alexandru Nicolae Dimache, decanul Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Atât pentru astăzi. Sunt Corina Negra și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim peste două săptămâni la aceeași oră, 21:30.